Riavana malala ritra mitompo amitombona aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miaraba ny asan'ny famonjena izay manatanteraka ny fitombokatra amin'ity anio ity ho aminareo ny fiadanan'ny tompo. Miaraba ihany koa ny ray rehetra izay tratran'izao andro izay anatanterahana ny fety sy ny fifaliana miaraka amin'ny ankohonana izao. Dia ny tompo no anoana ny ray mpianakaviana rehetra amin'ny asa sy andraikitra izay sahanina eo anivon'ny fiahina ny ankohonana. Mibanjana hatrany ny loha hevitra manao hoe miantso fanafahana avy amin'ny tompo isika riava. Ary amin'ity anio tia dia andray ny tenin'Andriamanitra isika, ka ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika hafatra dia arak'izay hita ho amin'ny Salamo 37. Aoka hivelatra eo am-pelatanantsika izany ny riavana. Salamo 37 andininy fahefatra amin'ny 30 hatramin'ny andininy fahaefapolo. Raha nanaraka ny fizotra ny fandom-pivavahana sika riavana hatrany am-piandohana dia nahita sika fa niverimberina tao anatin'ny teny izay nivakina na ny sitrapon'Andriamanitra na ny teny famelan-keloko, indrindra moa fa nyfiderana raha teo a ny bokyny Salamo tamin'ity anio ity. Ary rehefa raisina nraisana hafatra ity bokyny Salamo ity dia tsy hoe noho ny amin'ny mahalaady ny antokom-pira eto amin'ny fiangonana akory ka dia hoe araisina ho boky tononkira ihany koa no andraisana hafatra. Tsy izany fa everina fa misy hafatra izay mpandrify antsika fiangonana manontolo mihitsy a ao anatin'ny tia Salamo 37 andininy fahefatra amby 30 hatramin'ny andininy fahefapolo tiriavana. Atao jery indray mitompo maso a ny bokyny Salamo. Ny Salamo a dia anehona fahatokinan'Andriamanitra, zany hoe ny tononkira zay hitatsika ho anatin'ny bokyny Salamo zany dia maneho a ny fifandraisan'ny zanak'Israely amin'Andriamanitra. Ka na manahonana manahona ny fiainana, zany hoe ny lafi-piainany rehetra mihitsy zany dia hita ho anatin'ny bokyny Salamo avokoa, hita ho anatin'ny tononkira zay irainy avokoa. Na malahelo izy, na faly izy, na ory izy, na mibery izy, na ndeha hiakatra any amin'ny toerana masiny izy, dia hita ao anatin'ny bokyny Salamo avokoa ny endrika fifandraisany amin'Andriamanitra manoloanan' izany rehetrarehetra izany. Ka ny bokyny Salamo dia misy sokajy maromaro arak'izany. Ao ny antsoina hoe Salamo fiderana, ao ihany koa ny antsoina hoe Salamo toromarika, Salamo vavaka, vavaka fiderana, vavaka fitalahona. Fa ao anatin'ny Salamo izay antsoina hoe Salamo toromarika, ao anatin'io a dia ahitana fampianarana, ahitana fahendrena, fanehom-pahendrena, ahitana lalàna ihany koa. Ka nipirikopantsika eto riavana malala dia tafiditra ao anatin'izany Salamo toromarika izany, ny Salamo 37 zany. Ary lazain'ny mpandinika aza fa io a Salamo 37 io a dia Salamo milaza tononkira ny fahendrena, ka hita ho anatin'izany a ny fampianarana fototra teolojia ny bokyny Salamo. Inona moa zany fampianarana fototra zany? Voalohany dia izao, Andriamanitra ny fanekena de mahatoky amin'ny fikasana. Zay ny voalohany. Ny faharoa, izay mifikitra mpahatokina amin'izany amin'ilay Andriamanitra ny fanekena zany de misitraka ny fahasoavana ao amin'ny fanekena, izay mivadika kosa ho trapahoriana. Ary rehefa jerena tokoa riavana malala ity perikopantsika ity, na de hoe ny andininy fahefatra amin'ny 30 hatramin'ny andiny fefapolo ihany aza fa tsy mijery hatrany amin'ny andiny voalohany amin'ny Salamo 37 sika, dia mahita anio teolojia io tokoa. Ary hita ao anatiny ao a ny fampitahana ny olona ratsy fanahy sy ny olona tsara fanahy. Zay zany no zavatra hita ho anatin'ny ity salafo fito amby telopolo ity. Fampitahana ny olona ratsy fanahy sy ny olona tsara fanahy amin'ny resaka fanambinana sy ny fitahina. Zany no zavatra misongadina eto. Arak'izany zany dia hijery sika ireo sokajin'olona anakiroa ireo, ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Ny voalohany zay tsara fantatsika hoe iza moa ireo ratsy fanahy ireo, olona manahoana izy ireo. Raha jerena ny ity salafo fito amby telopolo ity dia miverimberina be ny fitenenana n'izany ratsy fanahy zany. Hita ohatra eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo, ny andininy faefatra ambin'ny folo, andininy fafito ambin'ny folo, andininy faharoapolo, andininy fadimy amby telopolo, andininy faefapolo sy ny sisa zay tsy voatanisa. Ary raha jerena indray ny boky manontolo ao anatin'ny salamo dia salamo zato amin'ireo salamo dimampolo amin'ny zato dia milaza anio ratsy fanahy io avokoa. Ka ny ratsy fanahy zany dia ilazana ny fahavalon'Andriamanitra, fahavalon'ny tenany mpanao salamo ihany koa, ilazana ihany koa ireo firenena zay manitsakitsaka manao tsinotsinona ny firenen'Andriamanitra, dia ny firenena Israely zany. Saingy ny zavatra manamarika ny fiainan'izy ireo kosa dia izao, ambarany mpanao salamo ihany zany, na dia hoe manana ny fahombiazany azy izy eo amin'ny fiainana, na dia to mandresy azy izy eo amin'ny fiainana ratsy fanahareo zany, dia ambara fa mandalo ihany, mandalo ihany zany to fandresena, mandalo ihany zay iverina fa fahombiazany zany. Ary dia eny amin'izao fiainana izao aza dia fa mandray ny valiny nataony sady izy. Zany zany zavatra manamarika ny fiainan'izy ireo. Nisokajy faharoa kosa zay hita ao anatin'ity salamo ity dia ireo antsoina hoe tsara fanahy. Raha jerena ny salafo fito amby telopolo dia tsy hita mivantanao ny fitenenana hoe tsara fanahy, fa ny lazany azy dia hoe marina, lazaina ihany koa hoe mahitsy. Zay no ilazany azy eo amin'ny andininy fafito amby folo andininy fasivy amby roapolo ary ny andininy fafito amby telopolo sy ny andininy fasivy amby telopolo dia ahitantsika an'izany. Ka ny antsoin'ny mpanao salamo hoe marina na hoe tsara fanahy zany dia ireo zay mino sy matoky an'i Jehovah ka ny saina ho fahamarinany zany. Ary amin'ny salamo ny olona marina dia tahaka ny olona zay voalaza amin'ny testamenta vaovao hoe olona masina, mahitsy, olona marina noho ny finoanan'i Jesosy Kristy. Izany hoe olona mino an'i Jesosy Kristy zany, ary manolo tena ho an'i Jesosy Kristy ka mitombo isan'andro isan'andro amin'ny fahamasinana. Zay zany ny olona marina raha tarafina aty amin'ny testamenta vaovao. Eto dia hitantsika amin'ny zavatra zay voalaza ho anatin'ity perikopantsika ity. Tsy mijanona eo amin'izay fanazavana teo isika fa miditra lalina ao anatin'izao perikopantsika izao. Rehefa vakina ry havana malala ny andininy faefatra amin'ny telopolo hatramin'ny andininy faefapolo dia mahazo lohahevitra isika, dia ny lohahevitra manao hoe mitsinjo ny olona marina ny tompo, mitsinjo ny olona marina ny tompo. Rehefa jerena ny filazan'ny mpanao salamo ny fampitahana ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, dia izay no zavatra hita, tena mitsinjo ny olona marina ny tompo. Ka zavatra anakiroa no ndeha ho raisina ho anatin'izany lohahevitra izany ry havana malala. Ny voalohany dia ho fantaritsika hoe inona ny toetra takiana amin'izany olona marina izany. Raha mbara mantsy hoe mitsinjo ny olona marina ny tompo, inona ary ny toetra takiana amin'izy ireo? Ary ny faharoa dia ho raisintsika hoe manahoana ny fisehon'izany fitsinjovan'Andriamanitra azy zany. Ny voalohany zany ry havana malala, ny toetra takiana amin'ny olona marina dia ny olona marina zay tsinjovin'Andriamanitra dia ny fiandrasana an'i Jehovah. Mila miandry an'i Jehovah ny olona marina. Hitantsika zany eo amin'ny andininy faefatra amby telopolo ry havana. Takiana voalohany amin'ny olona zay lazaina fa olona marina dia miandry an'i Jehovah. Ao anatin'io teny hoe miandry an'i Jehovah io ry havana malala dia misy hevitra fiankinana. Ka eto zany ilay hoe miandry an'i Jehovah dia midika ihany koa miankina amin'i Jehovah. Ary ilay miankina dia mahazo fiarovana avy amin'ilay ankinana. Ny mpanompon'Andriamanitra, ilay olona marina, ilay tsara fanahy, izay tenenina hoe miandrasa an'i Jehovah, dia efa fantatra sady fa misy fiarovana ao amin'i Jehovah. Fantatra sady fa misy fiarovana ho azy ireo amin'i Jehovah. Ary izany no ampirisihana azy ireo hiandry an'i Jehovah. Ny toetra faharoa izay takiana amin'ny olona marina ary avana malala dia izao: ny fitandremana ny lalan'i Jehovah. Hita ihany koa izany eo amin'ny 15:30 eo: miandrasan'i Jehovah ka tandremo ny lalany. Ny fitandremana ny lalana, lalan'Andriamanitra. Io lalan'Andriamanitra io dia ilazana ihany koa fomban'Andriamanitra, ny fiainan'Andriamanitra, ny mahazatran'Andriamanitra. Izany tokony tandremana, tandreman'ny olona izay lazaina fa hoe olona marina. Ary ireo anankoroa ireo izany ry havana malala no toetra tokony ananana, ananan'ny olona marina, ananan'ny olona tsara fanahy. De ilay olona marina izay lazaina fa hoe tsinjovin'Andriamanitra. Izy ireo dia olona miankina amin'ny tompo mandrakariva ary manantena azy sy ny fiarovana avy aminy. Ary rehefa jerena ry havana malala ny dikateny ombonana eto Madagasikara amin'io 15:30 dia izao ny ilazany azy: miankina mpaharetana amin'ny tompo ka ny lalana soritany no arao. Miankina mpaharetana amin'ny tompo ka ny lalana soritany no arao. Izany no ilazana fa fiankinana mihitsy ny tadiavin'Andriamanitra amin'ny olona marina ao anatiny eto hoe miandry izany. Ary mazava ho azy fa ireo olona izay miandry amin'ny tompo ireo dia olona manaiky ny mahampiaro an'Andriamanitra, olona manaiky ny mahampamonjy an'Andriamanitra. Voasay mialoka aminy, voasay hiankina aminy. Fa raha tsy manaiky an'izany izy, ataony ahoana moa ny ankina aminy ny riavana? Ary rehefa mamaky nty 15:30 ity isika dia mety velona ny eritreritra ao anatitsika hoe velona ny fanontaniana ao anatin'ny eritreritsika hoe inona tokoa moa izany ny tena antony? Marina ve efa nisy ihany ny antony ilazana teo hoe miandry ny tompo, ny antony iandrasana ny tompo? Fa eto a dia mety misy fanontaniana mipoitra ao anatin'ny saintsika hoe fa maninona tokoa moa izany no tsy maintsy miandry an'ny tompo reto tsara fanahy reto? Valiny ry havana malala dia any amin'ny 15:30. Any no ahitantsika ny valiny ry havana. Inona ny zavatra voalaza ao ry havana? Amin'ny 15:30 dia izao voalaza: fa ny famonjenany marina dia avy amin'i Jehovah, fiarovana mafy ho azy amin'ny andro fahoriana izy. Ary Jehovah mamonjy azy sy manafaka azy, eny, manafaka azy amin'ny ratsy fanahy izy ka mamonjy azy satria nialoka taminy izy. Araka izany izany ry havana malala dia izao: asongadina ao anatiny io fa tsy misy fanantenana afa-tsy ao amin'i Jehovah irery ihany, tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'i Jehovah irery ihany. Dia asaina miandry an'i Jehovah, asaina miankina amin'i Jehovah, amin'ny faharetana ny olona, fa ho amin'ny irery ihany misy fiarovana. Koa manahoana na manahoana izany ny fahitana ny mety hoe fahombiazan'ny ratsy fanahy, fahitana ny mety fandrosoan'ny ratsy fanahy, ny fivoaram-piainany, dia tsy tokony ho lany andro amin'ny fanenjehana azy na fialonana azy ny mpanompon'Andriamanitra, fa miankina kosa amin'Andriamanitra, manam-paharetana amin'ny fialofana amin'Andriamanitra, satria avy amin'Andriamanitra ny famonjena. Ary izany no antony tenenana any amin'ny 15 manao hoe: aoka tsy rehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialona ny mpanao meloka. Fa indraindray mantsy ry havana malala dia izany ny zava-misy: malahelo mpanompon'Andriamanitra, mialona ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mahita ny hafa to mahomby eo amin'ny fiainana. Ary ho antsika kehitriny ry havana malala miteny amintsika ihany koa izany salamo izany. Misy afatra raisintsika ho anatin'izany, fa ambara fa mitsinjo ny marina ny tompo. Iza moa ilay marina? Araka nambara tery amin'ny fitarian-teny tary, isika izay mino an'i Kristy, satria no hamarinina amin'ny finoana isika, mitsinjo antsika ny tompo zany rehefa namalala ka misy toetra takian'Andriamanitra amintsika ho anatin'izany. Inona ilay toetra? Ireo toetra izay efa voatanisa teo. Manana faharetana amin'ny fifikirana amin'i Jesosy, manana faharetana amin'ny fialofana aminy. Marina efa nanolo tena ho an'ny tomposika fa avaozina isan'andro izany fanolorantena izany, ary manam-pialofana sy manana fiainana feno fahatokinan'Andriamanitra mandrakariva isika. Ary rehefa jerena ry havana malala io tapaky ny andininy fefatra amin'ny telopolo io ny hoe ka tandremo ny lalana, dia mitarika antsika isaina ny teny Jesosy Kristy izany. Ny teny Jesosy Kristy any amin'ny jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fahaenina manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Arak'izany zany ry havana malala, ny olona marina eto dia olona ao amin'i Kristy. Zay zany tena toetra takiana amintsika, mila manana fiainana mitoetra ao amin'i Kristy sika, dia Jesosy Kristy ilay lalana. Ka raha mbara hoe tandremo ny lalana dia ampiarantsika an'izany, dia zao aokasika anana fiainana mifanaraka amin'ny fiainan'i Kristy, ary anaraka ny sitrapony, anaraka ny fampianarany ihany koa. Izany ry havana malala no toetra izay takian'Andriamanitra amintsika. Maro manko a amintsika kristianina izay efa mihevitra izy fa mino an'i Kristy, mihevitra izy efa nanolo tena ho an'i Kristy, saingy izao tsy manam-paharetana izy. Ary efa jerena sy dinina akaiky ny fiainana dia toa marefy ihany izany finoana izany, ary tsy hita amin'ny akory ireo toetra ireo, toetra izay takiana ireo. Tsy miankina mpaharetana amin'ny tompo izy, manoloana ny fanenjehana, manoloana ny fanaratsiana ataony hafa. Ary zavatra tena iainantsika izany fanaratsiana sy fanenjehana izany ry havana malala. Fa betsaka tokoa ny olona manenjika antsika kristianina, sasany manao hoe jereo reny mba mpivavaka ihany nefa dia jereo ny fiainana. Totran'izany ny ataony sasany manondro molotra tahaka ny ataony ratsy fanahy amin'ny olona marina, arak'izay hitany amin'ny salamo, manao manisy ratsy antsika reny olo reny indraindray, le olona zay tsy mivavaka iverina fa tsy mino an'i Kristy mihitsy azy izy. Reny dia manenjika antsika, mampahory antsika, manao esoeso teny amintsika. Dia indraindray isika tsy manam-paharetana amin'ny fialofana amin'i Kristy ao anatin'izany rehetra izany. Ary tsy izany ihany rehefa namalala fa fivavahana kristianina mihitsy noenjehin'ny olona ihany koa. Dia akosika hijoro a amin'ny maha olona marina noho ny finoanan'i Jesosy Kristy ka hanana fiainana tena hoe mifamatotra amin'i Kristy mihitsy. Izay ry havana malala no ndeha ho raisintsika ho afatra velona ho antsika amin'ity anio ity. Ka na ho anatin'ny fahoriana aza izany isika dia tsarovy fa miandany amintsika mandrakariva ny tompo. Fa isika kosa dia mila mitoetra ho aminy. Dia tsarovy ry havana malala ny teny soratra masina manao hoe tsara ny mialoka amin'i Jehovah noho ny mialoka amin'ny olona. Marina izany ry havana, ary marina amintsika ihany koa. Dia manana faharetana ao amin'izany. Ny afatra faharoa ry havana malala dia izao: manahoana ny fisehon'ny fitsinjovan'Andriamanitra ny olona marina? Izay ny fanontaniana nipetraka teny am-piandohana. Ka ao anatin'izao afatra faharoa izao a no anehonana izany. Mitsinjo ny olona marina ny tompo a ka manandratra azy ireo ho amin'ny fiainana. Mitsinjo ny olona marina ny tompo ka manandratra azy ho amin'ny fiainana. Hitantsika izany ry havana eo amin'ny andininy faefatra amin'ny telopolo ihany: miandrasan'i Jehovah ka tandremo ny lalana, dia anandratra anao andovan'ny tany izy. Dia anandratra anao andovan'ny tany izy. Izany no zavatra hita. Dia ny olona marina izay miandry an'i Jehovah, ny olona marina izay miankina amin'i Jehovah, ny endriky ny fitsinjovan'Andriamanitra izany eto dia ny fanandratana, fampandovana ny tany. Ary izany no antony tenenana hoe manandratra ho amin'ny fiainana. Le mandova ny tany dia fanomezana fiainana, andreto vahoaka reto hoe fanomezana fiainana ho an'ny mpanompony. Ary tsy izany ihany ny zavatra mahafaly fa fifaliana ihany koa asehon'Andriamanitra, fa manandratra azy ireo ny tompo ary mamongotra ny ratsy fanahy kosa Mitoy manko ny filazana eo amin'ny 15:30 io. Dia anandratra anao andovan'ny tany izy ka ho faly ahita ny famongorana ny ratsy fanahy ianao. Ny olona marina zany a no asandratr'Andriamanitra. Fa ny ratsy fanahy kosa ninona? Ho fongoron'Andriamanitra. Ary tsy anana fahefana eo amin'ny olona marina intsony izy ireo satria ho fongoron'Andriamanitra. Ny zavatra faharoa izao, mitsinjo ny olona marina ny tompo ka manome azy fiadanana. Mitsinjo ny olona marina ny tompo ka manome azy fiadanana. Hitantsika indray zany eo amin'ny 17:30. Dinio ny mahitsy ka jereo ny marina, fa fiadanana no farany zany olona zany. Na manahoana zany, na manahoana ny mety fahoriana atreny reto olona marina, reto tsara fanahy, reto izay matoky an'i Jehovah ireto, dia fantatra kosa fa fiadanana ny fiafarahan'ny fiainana. Ary zany ny rehavana malala ny fiafarahan'ny fiainan'ny olona marina tokoa isika izay no marinina ny finoanan'i Jesosy Kristy. Fiadanana omeny tompo antsika, na dia ho anatin'ny toerana izay hoe mafeno fahoriana azy tsika, dia tsaro fa fiadanana nomeny tompo antsika. Ny zavatra fahatelo a izay anehonany zany hoe fitsinjovan'Andriamanitra zany ry havana, dia ny famonjeny, ny fiarovany ary ny fanafahany. Hitantsika indray zany a any amin'ny 15:30 any, 19:30 sy ny 15:30, famvakiana tamintsika teo moa zany. Mitsinjo ny marina ny tompo a ka mamonjy sy miaro ary manafaka azy, na tsiaro vogeja mantsy a ireo izay atao hoe tsara fanahy, vogeja ny olona ratsy fanahy, kanefa ao anatin'izany mitenenana fa manafaka azy ireo ny tompo, mamonjy azy ireo ny tompo, miaro azy ireo ny tompo. Eto zany sika rehavana malala dia mahita sahady, mahita fa amma salamo fampianarana anty salamo ity, dia mahitsika fampianarana ny amin'ny fitondran'Andriamanitra ny olona marina. Zany zany zavatra hita eto, satria ny tenena tany ampiandohana hoe salamo toromarika izy ity, dia misy fampianarana ao anatiny ao, ampianarana ny olona fa Andriamanitra dia manana ny fitondrany amin'ireo olona izay matoky azy, ary anehony fa tena ataony miavaka tokoa ny olona ratsy fanahy sy ny olona tsara fanahy, ataony miavaka ny fitondrana an'ireo. Atanteraka n'ilay teny manao hoe ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka, dia ny mpanompo an'Andriamanitra sy ny tsy mpanompo azy. Hita zany any amin'ny Malakia 3:18. Totoka amintsika rehavana malala zany afatra zany. Tena mialoka amin'i Jesosy Kristy tokoa ve ianao? Manam-paharetana tokoa ve ianao amin'ny fiainana miaraka amin'i Kristy? Ary tena manana azy ao am-ponao ianao, dia tsarovy fa miaro anao izy, mamonjy anao izy, manome anao fiainana izy, manome fiadanana ho anao izy. Ary na manahoana na manahoana ny ady atrehinao eo amin'ny fiainana, isika fiangonana manontolo zany fa tsy ny asan'ny famonjena ihany, na ny ray mpianakaviana ihany, na dia hita aza fa ny ray mpianakaviana dia mizaka ny amafy ny fiainana tokoa amin'ny fikolokoloana ny fiainany ankonana, ary miatra zavatra maro samihafa eo amin'ny fiatrehana fiainana. Na manahoana na manahoana zany ry havana, dia tsarovy fa azo antoka ny tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Lioka 4:10. Ndeovakitsika izany Lioka 4:18-19 ary ny 15:20. Lioka 4:18-19 ary mitsambikina amin'ny 15:20. Vakitsika izany. Ny fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanositray hitory teny somafaly amin'ny malahelo izy. Naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay ampahoriana hitory ny taolan-kasitrahan'i Jehovah. Ary Jesosy niteny taminy hoe androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany. Marina izany ry havana, azo antoka izany ny tenin'i Jesosy Kristy izany, fa Jesosy Kristy mihitsy no manafaka antsika, manafaka antsika amin'ny fampahoriana rehetra izy, manafaka antsika amin'ny gadra izay mbola mamatotra antsika izy, ary nambara ny mazava fa efa tanteraka izany soratra izany, tanteraka amiko sy aminao izany rehefa malala koa, mahiriza mahiriza indrindra, ary tany ny teny fanomezany toko izay fanomeny antsika izany, mba hibanjina antsika an'ilay fiainana, dia ilay fiainana izay omeny antsika izany. Ary izany ryavana ny malala no zavatra izay voaresaka ao anatin'itia salamo fa 7:30 hatramin'ny 7:30 ireo zavatra anankiroa ireo. Raha mijery mantsika teo hoe lohahevitra iray nomena an'io salamo io dia ny hoe mitsinjo ny olona marina ny tompo, dia hitatsika tao anatin'izany a fa ireo olona marina ireo a dia manana toetra izay mampiavaka azy. Dia tsy iza akory izany fa izaho sy anao izay no hamarininy Jesosy Kristy a tamin'ny finoana, noho ny amin'ny finoana azy. Ka inona ny toetra takiana amintsika izany fa nanana faharetana amin'ny fialofana aminy, ka na manahoana na manahoana ny zavatra izay atrehintsika, tsy mitodika miankavanana na miankavia, tsy mialona ny ratsy fanahy, tsy manenjika any hafisika, fa ny andrasana amintsika dia fifikirana amin'ny tompo a ampahatokiana sy ampaharetana. Ary ny fitsinjovan'Andriamanitra antsika dia miseho amin'ny endrika maro samihafa, manome fiainana ho antsika izy, izay fiainana tsy ananan'ny olona izay mivadika amin'Andriamanitra, fiainana tsy ananan'ny ratsy fanahy, fa isika no manana izany satria efa natokana ho antsika izay no hamarinina noho ny amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy izany. Manana fiadanana ihany koa isika riavana, na dia heverina aza fa ao anatin'ny fahoriana ny fiadanana ny fiafarany fiainantsika, ary indrindra moa fa amin'ny androm-piainantsika rehetra dia manana mpanampy sy mpiaro isika, dia mahereza indrindra rehefa na malala, ary mandehana ny fifaliana tompo ary ny fitandremana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanany. Amen.